Πάμε να καλημερίσουμε τον πρόεδρο του Συλλόγου, τον κύριο Αθανάσιο Εξαδάκτυλο, για να τα συζητήσουμε μαζί του. Κύριε Εξαδάκτυλε, γεια σας.
Καλημέρα κύριε Αμπούζη, καλημέρα στις ακροάτρες και τους ακροατές σας.
Δεν ξέρω αν θέλετε να κάνετε κάποιο σχόλιο για την ηγεσία, με την οποία βέβαια ως Πανελλήνιος Ιατρικός Σύλλογος, στην ηγεσία εννοώ του Υπουργείου Υγείας, είστε σε επαφή, έχετε τα αιτήματά σας, έτσι. Το γεγονός ότι δεν άλλαξε κάτι σημαίνει ότι προφανώς συνεχίζεται ένα έργο έτσι όπως το γνωρίζουμε.
Κοιτάξτε, ας πω την αλήθεια, το να αλλάζει υπουργός κάθε χρόνο εξ ορισμού δυσκολεύει τα πράγματα. Mm-hmm. Δηλαδή, ξέρετε, ο χώρος υγείας είναι πολύπλοκος. Τα προβλήματα που αντιμετωπίζει είναι επίσης πολύπλοκα και επιτακτικά για τους πολίτες. Θα σας έλεγα ότι είναι πάρα πολύ δύσκολο ένας άνθρωπος, ο οποίος δεν είναι και από το χώρο της υγείας, όπως συχνά συμβαίνει με τους υπουργούς, mm-hmm. να κατανοήσει τη λειτουργία και να επιφέρει μια σημαντική μεταρρύθμιση, μια αλλαγή, μια βελτίωση. Άρα, οι συχνές αλλαγές υπουργών αρχικά, εμείς νομίζουμε ότι δεν βοηθούν. Τώρα, οι πολιτικές οι οποίες εφαρμόζονται βεβαίως, εκεί, το κατά πόσο αποδίδουν ή δεν αποδίδουν, θα πρέπει να παρακολουθείτε πολύ στενά και για να υπάρχουν και αντίστοιχες διορθώσεις. Διότι ξέρετε, όσο πιο πολύπλοκο γίνεται το πρόβλημα με την πάροδο του χρόνου, mm-hmm. τόσο πιο δύσκολη είναι η διευθέτησή του.
Ναι. Βέβαια, συσσωρεύονται τα προβλήματα. Αλήθεια είναι αυτό. Όμως, κύριε Εξαδάκτυλε, εξακολουθεί το Εθνικό Σύστημα Υγείας να μην είναι ελκυστικό για τους επιστήμονες, για τους γιατρούς, και υπάρχει και αυτή η αιμορραγία, αν μου επιτρέπετε, την οποία την επισημαίνετε στις ανακοινώσεις σας, ότι αδειάζουν θέσεις, αλλά αυτές οι θέσεις δεν καλύπτονται. Θέλετε να μας περιγράψετε την κατάσταση?
Κοιτάξτε, να πούμε καταρχάς ότι σε ό,τι αφορά το Εθνικό Σύστημα Υγείας έχουμε μια πολύ σημαντική βελτίωση στις υποδομές. Δηλαδή έχουμε καινούργια νοσοκομεία τα οποία χτίζονται, έχουμε νοσοκομεία τα οποία ανακαινίστηκαν ή ανακαινίζονται, έχουμε εξοπλισμό ο οποίος έχει αυξηθεί, έχουμε περισσότερα κρεβάτια εντατικής από την εποχή του κορονοϊού ακόμα. Δηλαδή από πλευράς υποδομών είμαστε καλύτερα. Mm-hmm. Το μεγάλο πρόβλημα όμως είναι το πρόβλημα του προσωπικού. Και μάλιστα εγώ θα αναφερθώ στο ιατρικό προσωπικό κατά κύριο λόγο, όπου βλέπουμε ότι δεν είναι ελκυστικό το σύστημα. Δεν είναι ελκυστικό. Και εδώ τώρα υπάρχει μια τεράστια αδικία, απορία, όπως θέλετε χαρακτηρίστε την. Mm-hmm. Ζούμε σε μια χώρα που έχουμε υπερπληθυσμό γιατρών. Έχουμε πολύ περισσότερους γιατρούς από όσες είναι οι ανάγκες της χώρας. Mm-hmm. Και μάλιστα μιλάω μόνο για τους γιατρούς που βρίσκονται εντός της χώρας. Δεν αναφέρομαι σε αυτούς που βρίσκονται εκτός της χώρας. Αν προσθέσουμε και αυτούς, έχουμε περίπου διπλάσιους από όσους χρειαζόμαστε στη χώρα με Έλληνες γιατρούς. Ναι. Έλληνες γιατρούς. Αντιλαμβανόμαστε λοιπόν ότι εδώ χρειάζεται να λυθεί αυτό το πρόβλημα. Διότι η υγεία δεν μπορεί να λειτουργήσει χωρίς γιατρούς. Αυτό είναι, νομίζω, μπορούμε να το αποδεχθούμε όλοι. Mm-hmm.
Τώρα μου ήρθε η ειδικότητα των αναισθησιολόγων, όπου υπάρχουν ελλείψεις. Έχουμε, λέτε, πολλούς γιατρούς αναισθησιολόγους, έχουμε αρκετούς ή δεν το προτιμούν?
Κοιτάξτε, στους αναισθησιολόγους ειδικά έχουμε ένα έλλειμμα. Mm-hmm. Παρουσιάστηκε ένα έλλειμμα αναισθησιολόγων. Και πάλι αν τους βάλουμε όλους μαζί με αυτούς που είναι στο εξωτερικό, εκεί το έλλειμμα δεν είναι τόσο ουσιώδες. Mm. Το έλλειμμα αυτό όμως στα επόμενα 3-4 χρόνια θα καλυφθεί. Διότι αυτή τη στιγμή όλες οι θέσεις ειδίκευσης των νέων γιατρών στην αναισθησιολογία είναι καλυμμένες. Mm-hmm. Άρα, αλλά σας παραλαμβάνω, έχουμε περισσότερους γιατρούς από όσους χρειάζεται η χώρα. Αντικειμενικά έχουμε τους περισσότερους γιατρούς, ναι, κατά αναλογία πληθυσμού σε όλη την Ευρώπη.
Αφού έχουμε, και προφανώς αυτό πάει σε αυτό που είπατε κύριε Εξαδάκτυλε, ότι είναι άδικο, εφόσον έχουμε τους περισσότερους γιατρούς, γιατί το Εθνικό Σύστημα Υγείας είναι υποστελεχωμένο?
Διότι δεν είναι ελκυστικό.
Ναι.
Δεν είναι ελκυστικό. Δηλαδή, ο τρόπος με τον οποίο λειτουργεί, αναφέρομαι στο διοικητικό μοντέλο του συστήματος, το οποίο εδώ και 24 χρόνια έχει αλλάξει, είναι υποδέστερο αυτό που είχαμε πριν από 24, αλλά λίγοι πια το θυμούνται πώς λειτουργούσαν παλιότερα τα νοσοκομεία μας. Αλλά και με σημερινούς όρους, αν το δει κανείς, έχουμε ένα διοικητικό σύστημα το οποίο χρειάζεται αναθεώρηση. Και αυτό θα ήταν μια πολύ ουσιώδης μεταρρύθμιση στο πώς λειτουργούν τα νοσοκομεία μας. Δηλαδή, το νοσοκομείο, παραδείγματος χάρη, το οποίο χρειάζεται έναν γιατρό με ορομίσθια αμοιβή και έχει τα χρήματα για να προσλάβει αυτόν τον γιατρό, το νοσοκομείο αυτό, σήμερα χρειάζεται μια διοικητική διαδικασία περίπου 2-2,5 μηνών, μέχρι να έρθει ο γιατρός να δουλεύει. Πράγμα που υπό άλλες συνθήκες ήταν μια υπόθεση 2 ώρων στον ιδιωτικό τομέα. Μην σας πω, να μην πούμε 2 ώρων, να πούμε 2 ημερών. Mm-hmm. Εντάξει. Αλλά θέλω να πω ότι εδώ έχουμε διαφορές. Έχουμε παραδείγματος χάρη το φαινόμενο να προκυρήσονται οι θέσεις των αποχωρούντων, των συνταξιοδοτούμενων, μετά τη συνταξιοδότησή τους. Που σημαίνει ότι μέχρι να ολοκληρωθεί η διαδικασία και να έρθει γιατρός στη θέση του συνταξιοδοτηθέντος, περνάνε κάποιοι μήνες. Μπορεί και χρόνος.
Αυτό είναι δυσλειτουργικό και αν δεν κάνω λάθος, ισχύει γενικότερα στο δημόσιο.
Ναι, με συγχωρείτε πάρα πολύ.
Αλλά εδώ πέρα
όταν,
μιλάμε για.
Όταν ξέρετε έτσι. Ότι ο εξαδάκτυλος ή η κυρία Βούζη πρόκειται να συνταξιοδοτηθεί στις αρχές του 26 ή τον Οκτώβριο του 25.
Σωστό.
Γιατί πρέπει να περιμένουμε τον Οκτώβριο για να προκηρύξουμε τη θέση και να έρθει ο αντικαταστάτης μετά από ένα χρόνο και να μην την προκηρύξουμε 9 μήνες πριν, 12 μήνες πριν και να πούμε ότι και αν συμπέσουν για 2 μήνες, ωραία, θα ενημερωθεί ο διάδοχος από τον προκάτοχο.
Ναι, σωστά.
Αυτά είναι πολύ απλά πράγματα.
Είναι απλά, αλλά εντάσσονται στο πλαίσιο της παθογένειας, ας πούμε, που λέμε.
Να σας πω ένα άλλο πράγμα. Τα αγροτικά. Τα αγροτικά προκυρήσονται οι θέσεις κάθε 6 μήνες. Ενώ αδειάζουν ανά πάσα ώρα και στιγμή. Για ποιο λόγο να μένει ένα γιατρείο και να περιμένει πότε θα γίνει η προκήρυξη μετά από 6 μήνες και για ποιο λόγο και οι γιατροί που πρέπει να πάνε να κάνουν ένα αγροτικό για να τελειώσουν την υποχρέωσή τους, αυτή την υποχρέωση που είναι και άδικη, είναι και αναχρονιστική και θα έπρεπε να έχει καταργηθεί για αυτήν. Γιατί να περιμένουν 6 μήνες και να μην προχωράνε άμεσα? Στο παρελθόν αυτό γινόταν κάθε εβδομάδα. Κάθε εβδομάδα τα κενά αγροτικά συμπληρωνόντουσαν με ανθρώπους που περιμέναν στη σειρά για να κάνουν το αγροτικό τους.
Και σαφώς και τα μισθολογικά, κύριε Εξαδάκτηλε, διότι ο όγκος δουλειάς μεγαλύτερος, τα χρήματα λιγότερα.
Και τα μισθολογικά οπωσδήποτε και οι συνθήκες εργασίας οπωσδήποτε. Όλα μαζί. Εγώ απλώς σας ανέφερα μερικά πράγματα, ναι, οποία, γιατί ξέρετε, το πιο εύκολο είναι να ακυρώσει κανείς την οποιαδήποτε πρόταση λέγοντας αυτό απαιτεί 2 δισεκατομμύρια, δεν τα έχουμε, δεν μπορούμε, τι να κάνουμε, δεν λύνεται. Εγώ σας ανέφερα μερικά πράγματα τα οποία είναι. Δεν έχουν
δεν κοστίζουν, έτσι.
Δεν κοστίζουν τίποτε. Mm-hmm. Έχουν το κόστος που θα είχαν και τα οποία είναι τελείως λειτουργικά. Άρα το ένα θέμα είναι το διοικητικό μοντέλο και αυτό θα αποτελούσε τη μεγάλη μεταρρύθμιση. Το δεύτερο θέμα το οποίο θα μπορούσε κανείς να δει είναι τις εργασιακές σχέσεις των γιατρών. Οι οποίες εργασιακές σχέσεις των γιατρών στη χώρα μας είναι μονοσήμαντες. Είναι μόνο σήμαντες. Είμαστε η μόνη χώρα που έχει αυτές και μόνο τις εργασιακές σχέσεις, οι οποίες δεν προσφέρουν και τίποτα. Είδατε, ξέρω εγώ, ότι δόθηκε το δικαίωμα στους γιατρούς του Εθνικού Συστήματος Υγείας να ασκούν ιδιωτικό έργο και αυτό το προνόμιο, εν πάση περιπτώσει, το οποίο το Υπουργείο θεωρούσε ότι θα αποτελεί και την μεγάλη αλλαγή στην ελκυστικότητα του συστήματος, αυτό το προνόμιο το κάνουν χρήση 15% των ανθρώπων που υπηρετούν στο σύστημα ήδη. Ναι. Γιατί γίνεται αυτό? Διότι πολύ απλά η μέρα έχει 24 ώρες. Δεν μπορεί κανείς να αναπτυχθεί και αλλού μέσα στο ίδιο 24ωρο. Τι να κάνουμε, ανθρώπινο είναι αυτό. Mm-hmm. Και επιπλέον δεν υπάρχουν συνθήκες ανάπτυξης ιδιωτικού επαγγέλματος παντού, σε όλη τη χώρα. Mm-hmm. Υπάρχουν στα μεγάλα αθλητικά κέντρα, εντάξει, που και εκεί δεν είναι πολύ ελκυστική αυτό το προνόμιο που δόθηκε. Αλλά από εκεί και μετά δεν υπάρχουν παντού, δεν υπάρχουν στις πολύ μικρές περιοχές. Άρα εδώ πάλι κάτι υπολείπεται.
Ναι. Άρα, κύριε Εξαδάκτηλε, έτσι όπως είναι η κατάσταση, αυτός ο στόχος της κυβέρνησης, δηλαδή να επιστρέψουν οι Έλληνες επιστήμονες που έχουν μετακομίσει στο εξωτερικό για καλύτερες συνθήκες εργασίας, δεν βλέπω να επιτυχάνεται.
Κοιτάξτε, εγώ νομίζω ότι το να επιστρέψουν οι Έλληνες επιστήμονες, αν το θέσουμε ως εθνικό στόχο, θα είναι λάθος. Και θα είναι λάθος πρώτα απ' όλα διότι δεν έχουμε αριθμητικό έλλειμμα. Αν είχαμε αριθμητικό έλλειμμα, αυτό θα ήταν σωστό. Έχουμε έλλειμμα βεβαίως, χρειαζόμαστε την ποιότητά τους. Ναι, το χρειαζόμαστε. Και αυτό όμως δεν αφορά τους πάντες. Αυτό είναι κάτι το οποίο υπάρχει ανάγκη. Από εκεί μετά, οι συνθήκες εργασίας των ανθρώπων που εργάζονται στο εξωτερικό με τις συνθήκες εργασίας του Εθνικού Σύστημα Υγείας απέχουν παρασάγκας και όσοι επαναπατρίζονται για τους προσωπικούς δικούς τους οικογενειακούς ή άλλους λόγους επαναπατρίζονται κατά κανόνα για να ασχοληθούν στον ιδιωτικό τομέα.
Άρα, ανακεφαλαιώνοντας, γιατί πρέπει να πάμε και σε δελτίο ειδήσεων, αυτά που είπατε είναι ότι πρέπει να αλλάξει το διοικητικό μοντέλο και οι εργασιακές σχέσεις.
Μοντέλο και οι εργασιακές σχέσεις, και πρέπει να αλλάξει και η στάση της πολιτείας απέναντι στους γιατρούς. Mm-hmm. Αυτή τη στιγμή έχει, παραδείγματος χάρη, τον Ιούλιο του 2024 νομοθετήθηκε μία απειλή. Αν κάποιος είναι παθολόγος στην ΚΟ και δεν έχει παθολόγο στην ΚΟ το καλοκαίρι, μπορεί να τον επιστρατεύσει το νοσοκομείο για να προσφέρει τις υπηρεσίες του. Τελείως αντιπαραγωγικό. Κανένας παθολόγος δεν έχει πάει στην ΚΟ αυτή τη στιγμή που μιλάμε. Δεν έχουμε όσους είχαμε πέρσι το καλοκαίρι, τόσους έχουμε και τώρα που μιλάμε. Αυτά θέλουν, και θέλουν και μια άλλη στάση απέναντι στο ιατρικό σώμα. Θέλουν πάρα πολύ μεγάλη συζήτηση, ίσως όχι δημόσια, ίσως όχι δημόσια η συζήτηση, για να μπορέσουμε να προχωρήσουμε. Να πιάσουν τόπο και τα λεφτά που ξοδεύονται στις υποδομές.
Φυσικά. Κύριε Ξαδάκτηλε, σας ευχαριστούμε πάρα πολύ.
Εγώ σας ευχαριστώ.
Καλή συνέχεια. Καλημέρα. Γεια σας.
Καλημέρα. Γεια σας.